Kembali lagi bersama gue Alfredo,
Rafiq, dan Hima
di Perspektif
Orang Awam.
Oke, teman-teman sekalian pendengar Perspektif Orang Awam, jadi kita baru aja nonton Kinipan, film dokumenter besutan dari Watchdog ya. Jadi kita baru kelar. Nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol santai ataupun diskusi ataupun bedah terkait film Kinipan ini. Jadi di sini ada banyak teman-teman dari berbagai macam background ataupun pekerjaan yang berbeda. Ada yang dari guru, ada juga yang dari pelatih pramuka, ada juga dari teman-teman serikat buruh, karyawan, pekerja, ya kan. Ada juga mahasiswa.
Ada dunia entertain.
Dunia entertain ada artis juga ya kan. Ada juga yang mungkin ustad ya. Oke, jadi mungkin awalan dari gua.
Tokoh masyarakat.
Iya ada tokoh masyarakat juga tempat kecil. Mungkin awalan dari gua adalah Kinipan ini ngebahas banyak hal. Mungkin salah tiganya adalah yang pertama itu pandemi COVID-19, yang kedua adalah Omnibus Law, dan yang ketiga adalah lumbung pangan. Ini yang dibicarakan di ataupun yang di apa namanya dokumentarkan di film Kinipan. Nah jadi film Kinipan ini punya banyak bab yang itu saling terhubung satu sama lain, dan mungkin teman-teman juga mau ngobrol masalah apa aja yang didapat dari mereka dari menonton film Kinipan. Nah langsung aja gue kasih ke pembuka tadi, sekaligus sempat juga menyairkan sebuah puisi yang berjudul Dongeng Marsina. Sangat menyentuh sekali tadi kalau teman-teman datang dari awal.
Saya belum dengerin.
Yaitu Iqbal Kurnawan, seorang penyair dari Kecamatan Kelonjo. Mungkin langsung aja
puisinya.
Ya baiklah, Bung Robek sudah memberikan saya waktu untuk berbicara. Mungkin di sini saya tepatnya sebagai orang awam juga yang nantinya akan mengarahkan teman-teman untuk berbicara pendapat teman-teman mengenai film Kinipan tadi. Ya mungkin saya sedikit menyangkal tadi yang dimaksud dari Pak Rofik, saya membacakan sebuah puisi Dongeng Marsina yang katanya sangat bagus sekali, padahal biasa aja. Bahkan yang nonton sampai mau mengeluarkan air ini katanya.
Air
susu katanya. Susu siapa kali enggak tahu saya. Tolong dikondisikan di perspektifnya nih, aduh. Ya baiklah, karena di sini ada berbagai macam penjuru, berbagai macam perwakilannya, ada dari serikat buruh, ada dari aparatur pemerintah desa.
Dia sendiri.
Ada dari ustaz dan juga ada dari dunia internet, bahkan ada presiden perbengkelan di sini. Ya mungkin saya awali mengenai film ini. Jadi ternyata memang film dokumenter dari Watchdog ini mengenai film Kinipan ini sangatlah film yang mungkin kalau dari segi pengamatan saya ini adalah proses pembuatan film yang sangat panjang, karena di beberapa tempat pengambilan shootnya juga di beberapa tempat, dan juga mengambil latarnya ini cukup dari tempat yang sangat jauh antara tempat satu dengan tempat yang lainnya yang saling berhubungan menjadi film yang memuaskan bagi penontonnya. Dan mungkin langsung saya arahkan saja nih ya, sebelum saya memberikan pendapat juga, langsung saya arahkan ke salah satu penonton yang dari awal sampai akhir hadir tepat waktu dan juga sangat menyimak tanpa kantuk ya kan.
Luar biasa.
Meskipun wajahnya terlihat beler, tapi menonton film ini cukup luar biasa. Langsung saja kita berikan ke
belernya karena habis mandi oli. Ya apa, masak pakai oli
tadi. Ya, presiden perbengkelan Indonesia. Langsung saja Kanda Anggani Permadi. Saya persilakan memberikan pandangannya terhadap film Kinipan ini. Silakan Bung Aang, gimana menurut Bung?
Oke, terima kasih Bung Iqbal ya, sudah memberikan waktu ya. Saya memberikan pendapat mengenai film yang tadi sudah ditayangkan ya. seperti yang mungkin teman-teman rasakan juga, film yang tadi sudah kita tonton bersama itu sangat menarik dari awal sampai akhir, yang mungkin durasinya pun cukup lama ya.
Panjang.
Mungkin kalau misalkan untuk film-film yang kurang seru atau biasa aja, mungkin saya udah tertidur juga. Tapi tadi karena filmnya emang sangat memberikan dan membuka mata saya itu melihat dunia dimana ketika, kalau saya berpendapat sini, keserakahan orang-orang ya,
manusia ya,
ya, ya keserakahan betul. Manusia dimana dia lebih mementingkan dirinya sendiri dibanding orang lain, ya, rakyat-rakyat kecil yang dimana keseharian hidup mereka di hutan tapi dipangkas begitu saja oleh orang-orang yang serakah ya, demi kepentingan dirinya sendiri, invest dan usahanya dia mungkin ya sangat apa ya namanya, dibilang kalau saya mungkin yang ada di posisi itu ya marah, sedih juga
sebagai masyarakat adat,
sebagai masyarakat situ yang mungkin, tapi layaknya kita masyarakat biasa bisa berbuat apa ya, kita melawan pun kayaknya percuma gitu ya,
prihatin lah ya,
ya prihatin gitu ngelihatnya tuh,
prihatin banget
ya. Mungkin itu aja sih yang mungkin bisa saya komentari yang menarik film tadi ya, terima kasih.
Siap Bung,
serikat aja kamu, serikat woi,
sebagai presiden perbengkelan sudah memberikan
serikat nih, sudut pandang mereka berserikat nih.
Terima kasih Bung Maang. Memang lu, memang tadi sekilas kita lihat film itu memang menimbulkan rasa yang begitu mirip bagi penonton-penontonnya. Bahkan saya sendiri pun yang memiliki mindset sempit terhadap dunia ini bisa terbuka lebar ketika melihat film dokumenter ini yang sudah dibuat oleh Watchdog ini. Ya, sudut pandang yang kedua mungkin yang akan disampaikan oleh aktor entertain ya, dari dunia acting, meskipun beliau ini masih artis lokal tapi memang sepak terjangnya di dunia organisasi, baik di kepramukaan, di paskibra, di Karang Taruna, di KMP, memang sudah diakui oleh masyarakat di sekitarnya. Ya langsung saja kepada Bung Suendi, silakan Bung Suendi.
Selamat.
Saya minta pendapatnya.
Mendekat, mendekat. Biar lebih kedengaran suaranya. Gak apa-apa, ini
mas. Istilahnya aktor, Pak, jangan lupa honornya Pak ya.
Ya siap. Siap. Tolong manajer saya nih, siapa honornya ini cukup lumayan.
Oke, terima kasih Bung Iqbal Kurnawan. Biasa saya nyebutnya Kurnawan ya. Tapi tadi kata-katanya sangat berlebihan itu Pak.
Wah, silakan dia langsung Bung, langsung.
Sangat berlebihan itu. Pendapat saya.
Iyalah, masa kamu.
Pendapat kamu aja, jangan pakai pendapat dia.
Iya.
Dia sudah bahagia dengan orang lain.
Oh, iya juga enggak ada.
Jauh banget lah.
Jauh banget.
Jauh banget.
Karena dengan jauh nonton film ya tadi ya. Enggak nonton dari tengah-tengah juga. Tadi udah berhenti nontonnya, saya nonton bola lagi tadi. Iya.
Gimana siapa yang menang?
Tapi gimana menurut Anda nih, sebagai aktivis lingkungan lah ya, aktivis muda di lingkungan Anda, yang memang di daerah kita ini memang jauh dari hutan tropis, tapi kita ini memang dunianya, lingkungannya masyarakat industri, tapi saling berkesinambungan antara lingkungan di Kalimantan sana dengan lingkungan industri di lingkungan kita, karena ada keterkaitan dunia kerja gitu. Silakan gimana Bung?
Gimana ya?
Apa ya?
Buat persepik ini.
Mungkin tadi, film tadi itu satu dari yang saya lihat sih, mulai dari keserakahan perusahaan. Tadi, apa, pemulihan itu bahasa ininya?
Restorasi.
Restorasi.
Restorasi hutan, restorasi motor hutan. Ya.
Tapi bukannya restorasi atau pemulihan, tetapi yang warga yang sangat terdampak dari perusahaan-perusahaan itu ya, dari mulai bahan pangan ataupun ikan, terus ya satwa-satwa yang bisa dimakan itu pada hilang, kodok
dimakan itu,
apalagi terus belalang mungkin pada hilang tuh populasinya karena keserakahan perusahaan. Dilihat sih sangat miris benar kata Bung Aang Anggani Permadi. Udahlah itu aja. Ya,
siap. Ya, tidak apa-apa. Bung Sandi sudah mewakili suara-suara artis lah ya. Jarang sekali ada artis yang mau menonton film dokumenter seperti ini. Jadi terima kasih nih, cukup kita apresiasi ya. Meskipun tidak dari awal. Kesadaran beliau sendiri kan itu cukup membuat kita bangga lah, punya artis lokal ya, yang peduli akan lingkungan ya.
Ya betul.
Ya, Bung Ropik ya. Ya. Ada beberapa pendapat lagi. Mungkin dari kita kedatangan dari Serikat Buruh. Ya, ada 3 perwakilan Serikat Buruh. Siapa di sini yang mau berbicara? Ya, Bang Ripal deh, Bang Ripal. Enggak apa-apa, Bang, sini aja.
Udah saya jadi ketua.
Itu apa namanya, kan banyak orang yang mungkin apa, kalau dari ini udah ada mikrofonnya, jadi gak apa-apa sih saya aja. Ya, mungkin banyak orang juga, ada beberapa orang yang gak bisa menyampaikan secara lisan ataupun oral, tapi dia bisa menyampaikan pendapatnya melalui tulisan. Mungkin teman-teman yang lain bisa nanti melalui status ataupun apa juga gak apa-apa,
menulis opini.
Tapi yang seneng, apa yang menjadi kesenangan gua pada malam hari ini adalah akhirnya tempat ini bukan hanya sebagai tempat jualan ya, tapi bisa sebagai tempat diskusi. Ini yang gua harapkan dari dulu gitu. Gua sama Yopan, mungkin juga ada tambahan dari Sempol Pendopo Kata 96 ya. Jadi seru, jadi tempatnya ini enggak cuma tempat jualan, tapi bisa ngasih edukasi ke teman-teman yang lain seperti itu. Nah, kalau gue izin menambahkan, Iqbal, yang menjadi apa namanya keresahan gue adalah tadi yang kita sempat nonton, jadi di Kalimantan itu mungkin ini udah sejak lama ya dicanangkan lumbung pangan dari era Soeharto ya kan. Ada yang di Papua, ada juga yang udah lama di Jambi, dan kemudian dibuat lagi dari era Soeharto, dilanjutkan oleh era Jokowi di Kalimantan, dan akhirnya yang menggarap apa namanya si lumbung pangan ini, si sawah-sawah yang padahal dulunya adalah garapan masyarakat daerah, itu sekarang digarap oleh aparat, yaitu dari TNI itu sendiri yang dikerahkan. Sedangkan secara keilmuan atau secara basic ya kan, TNI ini bukanlah seorang pengolah makanan gitu. Mungkin untuk skala kecil untuk kawan-kawan TNI yang lain itu bisa, tapi untuk mengolah apa namanya
lahan
makanan
yang segitu, ya, lahan yang segitu
bahkan
besar.
Ini adalah lumbung ya kan, lumbung nasional dong, itu yang dikerahkan TNI sendiri, bukan malah apa namanya menggunakan jasa dari petani ataupun masyarakat yang benar-benar sudah lama menjadi apa namanya aktor dari pengolah makanan itu sendiri gitu. Jadi ini yang menurut gua betul kata Hikam, jadi paradoks. Apakah memang pemerintah sendiri enggak mau rugi ya kan, ataukah memang apa namanya masyarakat sama sekali enggak dilibatkan, khawatir akan adanya mungkin kerugian yang akhirnya didapatkan oleh pemerintah. Padahal kan kalau misalkan kita menggunakan apa namanya jasa dari si petani ataupun masyarakat itu sendiri, itu kan jadi apa namanya menguntungkan juga untuk berbagai pihak. Pemerintah berhasil menyelesaikan tugasnya untuk mengamankan lumbung pangan, tapi juga masyarakat ataupun petani pun dibayar setelah mengolah si lumbung tersebut seperti itu. Jadi ini hal yang aneh menurut gua yang sudah disajikan oleh film Kinipan gitu. Terus juga yang aneh lagi adalah ketika kawan-kawan DPR ya yang ada di pemerintahan, yaitu pemangku kebijakan dan pembuat kebijakan, itu membuat kebijakan-kebijakan yang di lain sisi dia tahu ini akan menimbulkan kerusakan, tapi di lain sisi dia tetap membuat kebijakan yang padahal sebenarnya merusak, dan kebanyakan batilnya ya, kalau misalkan kerugian ya bisa disebut mudorot. Seperti itu ya, mudorot ya. Nah, seperti itu. Padahal dari secara dasar ya, secara logika dasar akan ada hukum sebab akibat ketika misalkan si pemangku kebijakan membuat kebijakan A yang merugikan akan membuat kerusakan yang lebih ataupun kerugian yang lebih, seperti itu. Tapi ya mungkin yang gua pikirin sih sekarang adalah sebenarnya apakah orang-orang ataupun pemerintah ini membuat kebijakan itu dia memang ya rusak-rusak aja gitu loh. Jadi emang ini nanti akhir dari sebuah dunia gitu ya, rusak-rusak aja sekalian. Jadi yang penting gue hidup, gue dapat untung. Jadi dia nggak mikirin yang lain gitu. Gue sih mikirnya sampai soalnya, jadi orang-orang ini mikir ya rusak-rusak aja. Seenggaknya gue selama hidup gue bakal dapat keuntungan buat keluarga gue dan saudara-saudara gue gitu.
Ya siap, Bung Robik atas tambahannya. Ya mungkin ada beberapa lagi yang mau bicara, mau dari perwakilan tata usaha dulu atau serikat buruh dulu?
Serikat buruh. Serikat buruh.
Ya, serikat buruh dulu deh. Karena tadi sudah disebutkan.
Iya.
Ya, serikat buruh dulu deh.
Buruh apa guru nih?
Buruh. Buruh. Siap. Bukan burung. Ya, silakan.
Enggak jauh.
Dari serikat buruh deh. Jangan, ada Bang Ripal.
Ya oke, langsung aja ya. Terima kasih atas waktunya Pak Iqbal dan ketum dari POA ya. POA Pak Rofik.
Owner.
Ya mungkin tadi di pertengahan film juga saya gak nonton dari awal, tapi ada beberapa scene yang saya tonton dari awal itu dari pertengahan, lalu saya serap sehingga membuat spekulasi pemikiran saya itu menjadi wah, oh ternyata gini di balik kasus yang dulu sempat viral itu.
Kasusnya yang mana dulu nih? Kasusnya Effendi Bohing itu.
Iya, yang dijerat kasus itu yang sempat viral lah.
Iya,
kepala adat ya.
Jadi melalui film Kinipan ini kita diperlihatkan bukan hanya masyarakat dari Kinipan ini yang tersiksa karena ditebangnya hutan untuk penumbuhan penumbuhan sawit. Kita juga dilihat dampaknya setelah pohon-pohon itu ditebang, bagi orang Kinipan tersebut mengalami banjir bandang hingga sepunggung orang dewasa lah. Dan film Kinipan ini tentu saja mengkritik jelas dari lingkungan hidup pemerintahan. Ya mungkin itu saja sih Pak. Siap, yang siap. Saya dapat simpulkan dari tengah sampai akhir tadi.
Ya.
Kalau bicara mengenai harapan dari serikat buruh sendiri, gimana sih mengenai ekosistem yang ada di Indonesia?
Yang bertabrakan langsung sama teman-teman yang buruh ini kan kayak kebijakan omnibus law.
Kebijakan omnibus law.
Juga apa kan mungkin si Lipa kan baru berapa lama di
industri?
Di industri kalau setahun lah kurang lebih.
Oh, nah iya maksudnya
setahun.
Pernah dengar nggak terkait omnibus law ataupun memang ada keresahan si Lipa sendiri terkait omnibus law yang berdampak mungkin yang berdampak langsung ke Lipa sendiri
mengenai undang-undang cipta kerja omnibus law itu? Mungkin yang sekilas Lipa baca mungkin ada kebijakan yang tidak sejalan dengan para buruh itu, apa harapannya seperti apa?
Ya harapan tentu saja kita lihat realita ya bagi kaum buruh. Realita yang sekarang dihadapi oleh kaum buruh itu tidak mendapatkan kepastian untuk masa depan si buruhnya ini gitu loh. yang saya tanggapi dari satu tahun kerja di masuk dunia buruh lah ibaratnya. Tidak ada apa ya ke peri kemanusiaannya gitu buat masa depan si buruh ini ke depannya. Itu sih Pak menurut saya.
Jadi ingin ada kejelasan untuk masa depan buruh kan.
Iya,
tidak cuma sebatas kontrak gitu kan.
Betul.
Ya. Oke, terima kasih Rival atas sambutan ya, atas apa namanya pendapatnya. Mungkin kita akan alihkan ya ke apa namanya perwakilan presiden tata usaha sedunia ini.
Ustaz gimana?
Iya. Oh, Ustaz.
Ya, gua pengen denger nih terkait si apa namanya pendapat dari si Ulum. Kan Ulum sendiri kan dari background studinya juga apa dari jurusan akuntansi ya?
Manajemen.
Manajemen ya.
Perikanan.
B, manajemen apa akuntansi kan?
Manajemen
ya. Nah, secara apa namanya?
Kalkulasi, perhitungan.
Secara hitung-hitungan tadi juga ada kan di apa namanya di film Kinipan kayak terkait apa namanya sebenarnya pendapatan lumbung pangan dari Indonesia itu sebenarnya tercukupi, cuma ada beberapa pihak yang akhirnya menambahkan agar adanya kebijakan lain kayak misalkan penambahan investasi ataupun impor makanan seperti itu. Padahal secara ekonomi kalau kita mengacu pada konsep berdikari dari presiden pertama kita ya Soekarno, Indonesia bisa saja apa namanya berdiri dengan tegaknya dengan kekayaan alam yang ada dan menunjang semua kebutuhan masyarakatnya. Tapi pada hari ini sebenarnya enggak sama sekali gitu. Gimana Pak Bung Tulum ya Bung?
Apanya?
Mengenai film tadi.
Ya. Baiklah untuk mengenai film apa itu namanya? Kinipan
ini diambil dari salah satu desa yang mengalami dampak tadi.
Ya mungkin dari film Kinipan itu kan ada banyak sekali ya bab-bab yang emang dijelaskan di situ kan.
Ya.
Dimulai dari lingkungan atau pandemi gitu.
Ya.
Mungkin secara kilasnya ini apa maksudnya potretnya kerusakan alam gitu kan.
Ya.
Dan penindasan masyarakat sekitar gitu kan.
Ya.
Yang mana penyebabnya kan dari kerusakan hutan itu kan kebakaran maksudnya itu kan
banjir
gitu kan. Itu kan
ekosistem ya.
Jadi dari film itu kita tahu gitu kan maksudnya awalnya kita tidak tahu gitu kan, dari film itu kita bisa tahu bahwa emang Indonesia ini banyak sekali yang harus dibenahi gitu kan. Dari film itu kita bisa lihat masyarakat daerah gitu, masyarakat dari Kalimantan itu kan banyak sekali gitu kan, dari lahan yang memang lahan gandum itu kan
gambut.
Kalau gandum pokoknya gambut, bukan gabut.
Lahan yang memang di proyeksikan pemerintah kan berhektar-hektar gitu kan. Tapi gagal gitu kan, karena emang dipegang oleh pemerintah gitu kan. Dikelola oleh masyarakat yang memang dari pengelolaannya gitu, dari tradisional gitu kan. Iya gitu kan, dialihkan dari pemerintah yang memang hasilnya enggak maksimal gitu kan. Banyak sekali yang padinya yang enggak sesuai gitu kan.
Yang kosong malah
kan.
Cuma sekitar 20%.
20% yang padinya. Itu kan memang perlu dipertimbangkan lagi gitu. Mungkin lebih baik kan
dikaji ulang
lagi gitu kan, dari emang biaya udah habis-habisan kan, tapi hasilnya tidak maksimal.
Kasian
masyarakat gitu kan, yang memang
yang seharusnya diuntungkan,
bisa dirugikan lagi gitu. Yang selanjutnya mungkin ya dari penyebab kerusakan lingkungan itu ya banjir itu kan, dari emang dari rumah-rumah warga gitu kan, sampai terkena dampaknya gitu, banjir, terus kebakaran itu kan, kebakaran hutan yang memang saat ini belum jelas gitu penyebabnya apa sih gitu kan,
dan oknumnya siapa
belum? Iya gitu kan, yang awal pembakaran hutan tersebut. Selanjutnya ya memang dari Omnibus Law itu kan terkait pembukaan lahan ya, investasi untuk para pengusaha-pengusaha yang memang mempermudah gitu, mempermudah pembuatan usaha, jadi apa ya, merusak lagi gitu,
tambah rusak ya, bukan rusak. Jadi produk pemerintah undang-undang cipta kerja ini bukan malah memperbaik lingkungan, malah akan menambah kerusakan gitu mungkin ya, Bung ya. Ada lagi Bung?
Mungkin itu saja dulu gitu. Mungkin disambung lagi sama Bung Aan gitu, sambil
santai.
Iya, santai aja.
Sambil
gitu,
santai kita.
Iya, gua juga seneng banget, biasanya kan udah enggak ada di sini tuh. Tapi ini sampai malam nih, sampai jam segini masih di sini.
Ya, mungkin silakan ini ya, kita beri lagi kepada Ikam, coba kan kasih tambahan. Ya,
mungkin ngalir aja.
Ngalir.
Ada yang mau ditambahkan atau
mau. Ada tambahan enggak kan kira-kira?
Respon. Ya, kalau yang saya lihat sih ya, itu memang apa yang dikatakan karma gitu ya. Keadaan sosial itu akan membentuk kesadaran sosial begitu kira-kira. Mungkin masyarakat adat di sana, di Kalimantan sana, dengan keadaan sosial yang mereka lihat secara langsung dampak-dampak dari eksploitasi alam itu, mereka merasakan langsung keadaannya, itu kemudian membentuk kesadaran mereka untuk tergerak gitu. Sedangkan mungkin kalau kita yang berada di lingkungan kita ini ya merasa aman-aman saja gitu, merasa seolah di Indonesia ini tidak terjadi apa-apa. Padahal kan kalau misalkan tadi setelah kita lihat film Kinipan tadi, Kinipan itu tadi, ternyata banyak problema sosial di Indonesia yang belum terselesaikan, termasuk eksploitasi alam tadi yang didasarkan atas keserakahan manusia itu tadi, ternyata dampaknya itu sangat krusial dan luar biasa, bahkan sampai tarikan ke pandemi dan lain sebagainya. Saya kira sebagai masyarakat Indonesia ya, kita harus menanggapi ini dengan serius, karena bahkan ya dunia internasional pun melirik gitu hal ini, seperti yang tadi di film Kinipan, bahkan industri-industri di Eropa sana punya apa ya, dana CSR mungkin ya, untuk mengurangi emisi lingkungan di dunia. Tapi ya itu tadi, dari negara-negara industri kayak Jerman ataupun Uni Eropa itu kan mereka kan negara industri full
industri,
yang gak punya lahan tropis kayak kita, kan gak punya perairan yang bagus kayak kita. Akhirnya mereka pengen industri mereka tetap jalan, mereka mau jadi tetap negara-negara yang selalu ya. Maksudnya kalau di sini kan negara-negara kapitalis,
negara produktif lah.
Jadi iya, negara-negara industri yang selalu apa namanya memproduksi barang, tapi akhirnya mereka dengan duit yang didapatkan dari memproduksi barang-barang itu tadi dialihkan ke restorasi apa hutan. Namanya hutan, yang dimana Indonesia ini masih mungkin dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia. Tapi menurut gue itu hal yang sama aja bohong kita sebagai umat manusia.
Iya, that is business.
Iya. Lagi-lagi bisnis. Jadi ya, tapi sebenarnya kita yang kayak yang mau gimana lagi ya, apa namanya, kita nggak bisa mengubah itu secara simple. Seenggaknya kita yang udah tahu hal ini, terus kita ceritain ke saudara ataupun adik-adik ataupun anak-anak kita nanti, ya mungkin bisa menjadi sapiens yang berbeda dengan sapiens gitu,
manusia bijak ya. Ya mungkin saya juga ingin menambahkan ya. Ini saya dari sudut pandang yang mengaku ustadz aja nih mungkin ya. Karena dari tadi seluruh teman-teman pendapatnya belum ada yang keterkaitannya dengan agama. Yang mengaku ustadz, soalnya ustadz dari berbagai lini sudah ada, dari serikat buruh dan sebagainya.
Jangan deh. Enggak. Masih bisa
ini ada kaitannya soal dengan kajian Islam.
Ya silakan lah,
dengan agama semua manfaat udah.
Nggak, tapi ini bukan
ya, ini sedikit dalil penguatan aja, ada beberapa dalil yang memang menguatkan. Jadi mengamati film dokumenter tadi yang berjudul Kinipan, memang Watchdog ini salah satu kanal YouTube yang memproduksi film-film yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat luar. Ya kan, yang tadi sudah dikatakan, kita ini memang merasa bahwasannya Indonesia ini sedang baik-baik saja, padahal tidak. Bahkan adanya kebakaran hutan pun, adanya gunung meletus dan sebagainya, banyak orang-orang kita tidak tahu tentang hal-hal itu, ya kan? Karena banyak sekali masyarakat periode milenial ini, menurut saya banyak sekali menumbuhkan dan melahirkan manusia-manusia yang apatis, manusia-manusia yang bodoh amat dan sebagainya. Kalau dari kajian Islam mengenai kehancuran yang ada di lingkungan kita, itu memang sudah dijelaskan bahwasanya dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya dzaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyadziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un.
Amin.
Al-ayat. Di sini dijelaskan bahwasanya telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Memang kalau kita lihat dari film tadi, segala aspek kerusakan yang ada di muka bumi adalah perbuatan-perbuatan manusia sendiri yang tidak kita sadari itu. Termasuk pandemi sendiri yang konon katanya dari awal mulanya dari penyebaran binatang, kelelawar dan sebagainya. Ternyata di balik itu semua, kenapa kelelawar bisa menyebarkan virus dan sebagainya? Karena kelelawar sendiri sudah tidak memiliki tempat untuk berlindung, tempat untuk berteduh. Sampai akhirnya muncullah virus tersebut. Tapi diawali dengan kerusakan hutan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri.
Manusia yang merusak ekosistem, ya, gitu ya.
Memang sudah dijelaskan dari, meskipun kita dilahirkan secara kodrat sebagai khalifah, ya kan, di muka bumi ini, tapi kenyataannya tidak setiap khalifah memiliki jalan yang benar itu sebenarnya. Sampai akhirnya ada tragedi pembunuhan yang pertama di era anaknya Nabi Adam. Sampai ada kerusakan-kerusakan sampai detik ini. Jadi memang film ini melalui proses yang sangat panjang oleh Watchdog, sampai adanya keterkaitan dari satu dengan yang lainnya, ini menumbuhkan rasa kesadaran bagi yang menontonnya. Makanya sangat disayangkan sekali ketika ada beberapa komunitas yang sudah menyediakan tempat, fasilitas dan sebagainya untuk menonton film ini tidak disambut dengan baik oleh lingkungan sekitar. Karena tujuan film ini adalah menumbuhkan kesadaran bagi manusia itu sendiri. Itu luar biasa sekali Watchdog ini.
Iya.
Jadi segala sesuatunya memang manusia ini harus banyak-banyak introspeksi, mawas diri.
Dirukia.
Jadi benar tadi kata Hika, pemerintah harus benar-benar memperbaiki aturannya sendiri, memperbaiki penanganan kerusakan ekosistem, kerusakan alam ini dengan serius. Cukup kasus cinta saya saja yang main-main mengenai alam semesta harus dengan serius, Bung.
Siap,
bukan begitu ya?
Siap.
Jadi perspektif dari segi agama saja.
Tapi Ika ingin masuk ya, Ika ingin mengkaitkan apa yang disampaikan oleh Bang Iqbal tadi dengan Bang Rofiq, mungkin dari segi agama sampai mengkaji sebegitu jauhnya dampak dari kerusakan yang dihasilkan oleh tangan manusia dengan teori sapiens yang tadi dipaparkan oleh Bang Rofiq tadi, bahwasanya dalam teori sapiens, dalam buku sapiens itu manusia itu sejatinya bijaksana, tapi bijaksana untuk dirinya sendiri. Nah ini bisa kita lihat bahwa unsur fitrah manusia itu selalu berupaya untuk melakukan pembenaran-pembenaran. Mungkin tadi Bang Rofiq sempat bertanya kenapa orang-orang yang di parlemen itu tidak memikirkan dampak jauh ke depan, tidak memikirkan dampak-dampak yang dihasilkan oleh eksploitasi alam itu tadi. Ya karena mereka selalu mempunyai pembenaran-pembenaran untuk hal itu gitu, entah itu dengan dalih percepatan ekonomi, percepatan pertumbuhan ekonomi, entah itu dengan dalih itu tadi lumbung pangan itu tadi kan, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk menyiapkan stok pangan. Ya inilah gitu,
manusia dengan keserakahannya selalu berupaya untuk membuat pembenaran-pembenaran. Mungkin itu yang kamu lihat itu.
Ya, betul. Benar sekali.
Ya, benar sekali.
Karena memang bumi opan ya, ada pepatah berbicara, manusia itu jika jalan dengan kodrat Allah, maka dia bahkan bisa melebihi malaikat.
Ya.
Tapi kalau dia sudah berjalan dengan keserakahannya, bahkan dia bisa lebih rendah dan bisa lebih rakus daripada setan, itu kan ya?
Ya, ya betul.
Itu contoh-contoh konkret dari pepatah itu. Dari iblis, film ini ya? Contoh konkret lah dari pepatah itu.
Lebih jahat dari iblis. Gitu.
Iblis lah bahkan ya.
Oke. Ya, ya betul.
Ya, tapi ada yang menarik dari ini semua. Gua punya pertanyaan sih sebenarnya. Gue balik lagi ke buku Sapiens. Jadi di buku Sapiens itu si Sapiens ini sebenarnya orang yang lemah daripada Homo Neanderthal. Dia itu menjadi kuat karena akalnya akhirnya. Jadi dia punya akal, akhirnya bisa berbahasa. Terus dia akhirnya menguasai segalanya, mengalahkan Neanderthal dan mengalahkan ekosistemnya. Kayak misalkan dulu kalau misalkan makanan
rantai
makanan yang paling tertinggi itu kan harimau ataupun hewan-hewan liar ya kan, yang kayak misal hewan kayak kalau di laut ya kayak paus ataupun hiu, kalau misalkan di darat kayak harimau ataupun hewan-hewan liar lainnya. Nah sekarang terbalik, rantai makanan yang paling tertinggi adalah kita ini sebagai manusia, sebagai manusia. Nah ditarik ke film kini pan, pertanyaan gue adalah sebenarnya manusia ini ataupun kita sendiri ini sebenarnya ada di pihak mana gitu, berpihak kepada siapa, sehingga akhirnya kita menurut kita kebenaran yang benar ini adalah demikian, sedangkan menurut manusia yang lain kebenaran mereka adalah yang demikian gitu. Jadi sebenarnya manusia ini berpihak kepada siapa gitu, dan kepada apa gitu, apakah tok cuma berpihak kepada kepentingannya ataupun juga berpihak kepada kepentingan orang lain ataupun masyarakat ataupun luasnya secara umum ya lingkungan seperti itu. Sedangkan kalau misalkan gue ingat kata Iqbal tadi, sebenarnya kan manusia juga diciptakan itu untuk berhubungan dengan Tuhan dan juga berhubungan dengan manusia lainnya ya, hablum minallah hablum minannas seperti itu. Jadi sebenarnya manusia ini berpihak kepada siapa seperti itu, apakah kepada nafsunya, apakah kepada siapa dan apa seperti itu gitu.
Siap-siap ya, gimana bunga apa nih, benar-benar aja nih kan. Bob
kayak film nih,
iya film.
Dan film ini menarik sebenarnya untuk gue. Ada tiga buah topik yang diangkat. Satu mulai dari apa tadi, lumbung pangan.
Ya,
pandemi, lalu
ke omnibus
law. Omnibus law. Nah, ini yang belum kita bahas kita itu sebenarnya tentang omnibus law. Kenapa omnibus law? Karena emang pengetahuan kita terkait omnibus law itu emang cukup rendah dibandingkan dengan kita menelaah tentang gimana sih regulasi terkait penanganan hutan, terus dan juga lumpang itu secara umum kita bisa mengerti, ya kan? Karena itu dari pandangan kita sehari-hari. Karena itu kita berinteraksi langsung kepada lingkungan.
Ya. Kan?
Tapi yang cukup berat itu terkait omnibus law atau undang-undang
cipta kerja
tenaga kerjaan.
Iya. Cilaka.
Iya,
cipta lapangan kerja.
Nah, ini emang yang harus kita bahas terus menerus sebenarnya menurut gue ya. Kenapa? Karena ini itu tuh saling keterkaitan. Mulai dari yang namanya kenapa adanya omnibus law, itu bermula dari namanya ekonomi terbuka. Karena ekonomi terbuka itu dari tahun 2015 itu gencar-gencarnya, di mana pengusaha itu bebas melakukan ekspor impor di antara negara lain.
dan juga bebas membuka bisnis dimanapun dan juga bebas mengekspor tenaga kerja mereka. Dan itu sudah dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa termasuk ASEAN. Nah, ASEAN ini adalah kalau bisa dibilang kasarnya sedikit ketinggalan dibandingkan dengan Uni Eropa juga Amerika Serikat, benar nggak? Nah, Indonesia itu berada di ASEAN. Nah, sedangkan ASEAN itu adalah sirkel kecil dari nama Asia. Nah, dari Asia itu sirkelnya itu lumayan besar adanya Jepang, Australia, China, Australia dan juga Korea.
ASEAN.
Oh, itu bakal
kalau ASEAN kan ini Asia Tenggara.
Ini Australia dia masuk Asia,
Asia, Asia, Asia. Lalu sirkel kecilnya itu adalah ASEAN. Nah, Indonesia itu berada di Asia dan ASEAN. Nah, ASEAN, negara-negara ASEAN termasuk Singapura, Sumba, Thailand dan juga mereka yang bisa dibilang perekonomian tinggi daripada Indonesia itu sudah melakukan yang namanya ekonomi terbuka. Nah, Indonesia pun mau gak mau melakukan sebuah ekonomi terbuka di mana mereka harus mengiyakan terkait pemodal asing dan juga mereka harus menerima kalau misalkan terjadi ekspor impor secara bebas dan juga terjadinya menerima tenaga asing masuk ke Indonesia secara bebas. Kenapa? Karena emang kita nggak mau kita mengikuti namanya ekonomi terbuka. Itu adalah cikal bakal terbentuknya omnibus law. Mau nggak mau Indonesia membuat sebuah undang-undang untuk mendukung ekonomi terbuka. Kenapa? Kalau misalkan Indonesia tidak mengikuti ekonomi terbuka, maka Indonesia akan terpuruk perekonomiannya. Ya kan, tidak ada lagi namanya pengusaha-pengusaha asing yang mau masuk ke Indonesia, tidak ada namanya modal-modal lagi mau masuk ke Indonesia. Karena Indonesia akan hancur. Yeah. Nah, disinilah pemerintah membuka sebuah jalan di mana Indonesia bisa melakukan ekonomi terbuka secara besar-besaran.
Secara masif ya.
Masif. Nah, disinilah challenge, big challenge untuk penduduk Indonesia. Guru-guru di sini dituntut untuk memiliki spesialis tertentu di mana ketika dia nggak memiliki lamaran kerja di Indonesia, dia bisa pergi ke
luar negeri.
Kenapa? Karena emang udah terbuka. Ini negara ini tuh perekonomian terbuka, semua orang tuh bebas mencari kerja dimanapun. Dan termasuk mereka investor-investor asing modal masuk ke Indonesia dan dibuka lah omnibus law di mana emang mungkin kenapa Indonesia itu dan juga Indonesia itu masyarakat itu mencekal omnibus law satu. Kita memang terkait tenaga kerja kita rendah, ya kan?
Kompetensi
rendah, spesialisasi kita nggak punya segelintir orang. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Sedangkan dari tingkat pendidikan Indonesia pun tingkat pendidikan warga Indonesia itu rendah. Saya bilang SMP itu rendah, kasar, benar nggak? Karena kasar, kita nggak punya spesialis. Mau kerja ya udah, dikasih gaji segitu segitu. Kalau nggak mau pengangguran. Ya kan? Yeah. Nah, inilah yang menjadi bicara Indonesia. Kita mau membuka ekonomi, mengikuti ekonomi terbuka, tapi masyarakat kita nggak bisa mengikuti namanya ekonomi terbuka. Sebenarnya kita emang nggak bisa namanya menentang omnibus law. Mau omnibus law itu ditahan setahun, dua tahun, tiga tahun dan 10 tahun pun kita nggak bisa menentang.
Karena pasti akan terjadi ya.
Pasti akan terjadi.
Sudah masuk ke dalam hukum global berarti.
Nah, tapi kalau misalnya kita tahan terus menerus, Indonesia pun perekonomiannya akan hancur. Sedangkan di omnibus law itu ada undang-undang di pasal berapa gue lupa ya. Gue pernah nonton videonya, bukunya. Jadi bukunya itu ada dimasukin di ini bentuknya DVD. Jadi kalau mau baca itu dapat DVD-nya.
Oh, kayak e-booknya.
Iya, e-booknya ada itu ditulis pemodal itu sebenarnya bukan memiliki tanah di Indonesia. Yeah. Tapi mereka ngontrak. Dan ketika mereka mau cabut teori itu jadi hak milik Indonesia. Semisalkan Freeport. Freeport kan udah ada lama di Indonesia ya. Nah, ketika dia pergi itu mulai dari gedung dan sebagainya itu milik Indonesia. Itu enggak dalam artian itu
sini
milik
nih,
mereka
man.
Enggak, mereka cuma memiliki izin melakukan mendirikan usaha itu doang. Tapi itu tuh yang kita ketahui. Tapi emang mungkin berat juga untuk warga Indonesia menerima hal tersebut. ya kan. Nah, disinilah benar gue bilang tadi apa namanya di challenge untuk warga Indonesia di mana kita emang harus memiliki sebuah spesialis, tapi sekedar spesialis itu nggak bisa kalau misalnya nggak didukung oleh pemerintah. Ini banyak kebijakan-kebijakan yang emang nggak bisa apa belum kita belum pemerintah kaji terkait bagaimana sih nasib guru, nasib warga negara Indonesia terkait ekonomi terbuka. Tapi emang pemerintah kita nggak bisa menolak ekonomi terbuka tersebut. Itu sih
ya, gua jangan masuk ya sebetulnya mengenai sistem ekonomi terbuka menurut pandangan Hikam gitu tuh. Ya memang betul kita tidak bisa menolak sistem ekonomi terbuka itu tadi ya, yang memang secara ideologi kita sudah menganut itu. Nah akan tetapi sebetulnya ini yang dipermasalahkan ini mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau yang kita melihat sebetulnya banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mempercepat peningkatan ekonomi. Akan tetapi kalau misalkan kita lihat Omnibus Law ini yang ditinjau dari segi yuridisnya pun banyak kecacatan. Dalam proses pembentukannya pun naskah akademik ya seperti yang tadi dibilang oleh film Kinipan itu tadi sempat dibahas juga, yang biasanya dalam sebuah pembentukan undang-undang itu membutuhkan waktu 5-10 tahun. Kalau kita lihat Omnibus Law ini hanya memakan waktu 6 bulan. Nah ini kalau misalkan dari segi hukumnya ini sudah cacat secara material gitu kira-kira. Karena dalam proses pembentukan naskah akademik itu harus melibatkan berbagai macam elemen masyarakat. Namun isu-isu yang beredar itu benar atau enggak, proses perumusan undang-undang ini hanya melibatkan berbagai kalangan yang didominasi oleh kaum pengusaha begitu, kaum orang-orang berkepentingan. Nah ini udah cacat dari awalnya. Adapun mengapa kita mengatakan ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Omnibus Law ini keliru gitu untuk upaya kita menghadapi sistem ekonomi terbuka. Saya kira ya karena kalau kita hitung-hitungan dampak buruknya lebih banyak gitu dibanding manfaatnya. Karena ini hanya upaya-upaya instan aja gitu. Pemerintah kita emang selalu pengen yang instan-instan gitu. Iya. Kalau cara cepatnya emang gini gitu. Nah iya, karena sebetulnya orang-orang di luar sana dari negara-negara maju pun sudah mengkritik undang-undang Omnibus Law ini. Indonesia ini ngapain loh gitu bikin regulasi seperti ini, seberani ini gitu tuh. Ya itu sih.
Iya. Emang gini ya, apa ini karena kita obrolan santai, jangan terlalu tegang. Jadi memang tadi menanggapi pembicaraan atau tanggapan dari Opan ya mengenai Omnibus Law, karena memang apa namanya yang terbuka
ekonomi
terbuka ini sudah berjalan.
Bukan sleting. Jauh.
Ekonomi terbuka ini memang sudah terbuka dan sudah dijalankan di beberapa negara. Mungkin itu sudah menjadi hukum global yang harus diterapkan oleh Indonesia. Hanya saja cara pengkajian dari masyarakat kita atau khususnya parlemen-parlemen yang ada di sana itu terlalu instan. Ya, bicara mengenai instan bukan mie instan. Tapi memang karakter masyarakat kita nih, kita bicara mengenai kita termasuk diri saya dan pribadi-pribadi mahasiswa, ya kan, dari sejak di bangku kuliahnya aja sudah terbiasa instan, Pak Ropi, ya kan. Contoh misalkan ada SKS, sistem kebut semalam, dan tradisi-tradisi seperti itu terbawa sampai dia jadi duduk di tingkat parlemen gitu tuh, ya kan. Ini jangan terlalu serius, makanya kita agak sedikit relax saja. Maka menimbulkan, ya kan, aturan-aturan dan sistem kebut karena dorongan-dorongan dari apa namanya hukum global tadi mengakibatkan cacat sebuah prosedural hukum jadinya, ya kan. Nah itu bicara sudut pandang saya aja ini, ya kan. Tidak kita kaitkan dengan akademisi-akademisi yang lain, sudut pandang akademik yang lain gitu kan. Itu secara gambaran kecilnya lah.
SKS
menurut semalam dari mahasiswanya itu sudah kayak gitu, ya kan, mengaku kan mahasiswa, ya kan, ada dorongan-dorongan mental ketika tugas sudah deadline, termasuk sistem apa namanya aturan-aturan Omnibus Law tadi.
ya kan, perspektif saya masukkan ke dalam ke, kalau diterkaitkan dengan pembahasan-pembahasan tadi. Emang saya sedikit cerdas.
Sedikit ya.
Sedikit. Ya bukan kayak gitu, presiden perbengkelan. Oh,
iya. Tapi emang terkait omnibus law itu emang miris sih ya, cuma emang kalau kita melihat woi, kok jadi serius sih, cuy?
Ya kan kita ngedengerin.
Apa jangan-jangan aku bawa sleting nih? Tapi emang gara-gara adanya omnibus law membuat perizinan itu kan central regulation ya kan, dimana kalau dulu kan membuat izin membuka usaha seperti manufacturing dan teknologi yang lainnya itu kan ada izinnya, itu satu pemerintah, kedua daerah, dan juga warga negara warga daerah tersebut ya kan. Dulu ada beberapa kalau nggak salah, bukan cuma 3 yang gue baca,
banyak ya
izin itu banyak dulu tuh,
ribet juga.
Nah itu tuh menjadi keluhan para investor, investor sebenarnya. Kenapa? Karena mereka pengen buat izin nih buka usaha di Indonesia, karena emang udah ada terbentuk ekonomi terbuka. Tapi mereka dihambat. Kayak misalkan pungli lah kasar sebetulnya gitu ya kan. Ah masih yang nggak bisa sih, icin-icin dikit ya kan. Nah itu tuh akhirnya untuk menangani hal tersebut dibukalah central regulation, di mana izin tersebut perizinan hanya cukup di pusat. Dulu kalau sekarang ya
itu
nggak perlu ke masyarakat adat, terus daerah dan sebagainya, itu nggak perlu. Dan efek tersebut tuh akhirnya berujung pada hal tadi tuh yang di Kanipan tuh,
Kinipan
akhirnya pembebasan lahan besar-besaran ya kan, yang mengakibatkan akhirnya hutan gundul, banjir di mana-mana, dan hal-hal ya akhirnya tadi benar kata
Ikam
gitu, banyak anfaedahnya daripada faedahnya. Tapi ya gimana lagi ya, mau nggak mau kan kita mengikuti ekonomi terbuka ya kan. Pemerintah pun kan punya motif baik juga kan, gimana caranya agar perekonomian Indonesia
nah baik ini perspektif pemerintah atau perspektif secara keseluruhan buat kepentingan orang banyak gitu. Kalau gue lihat di sini kan kalau menurut gue lebih ke kepentingan pemerintah
dan juga modal,
ya,
pemilik modal. Ya kan, karena emang sekarang membuka membuka PT itu gampang banget, salah satunya itu hanya memiliki modal. Ketika modal kita menyentuh modal sebuah PT, kita bisa membuka PT meskipun karyawannya paling cuma ada 10 atau 20, itu udah bisa di PT sekarang. Banyak kan PT-PT cuma di ruko doang ya kan. Itu sekarang termasuk mudah banget sih untuk kita mendirikan sebuah PT dan sebagainya. Tapi efeknya kan ya tadi di Kinipan, karena emang lahan di Kinipan itu kan masih banyak yang nganggur kasarnya kan. Tapi sebenarnya itu nggak nganggur, itu sebagai penopang paru-paru dunia, karena emang waktu tahun 2014 gue baca Indonesia itu menjadi paru-paru dunia, kisaran 40% oksigen murni itu dari Indonesia. Tapi kan sekarang kan emang udah dibasmi dan juga didukung dengan namanya ini kan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Ngomong kan ya itu harus menjadi sebuah perubahan juga di Kalimantan kan, karena nanti Jakarta bakal menjadi kota bisnis. Kalau gue baca Indonesia bakal jadi pusat bisnis industri di Jakarta, lalu ibu kota itu pindah ke Kalimantan. Tapi kan ya kalau ibu kotanya ada gitu doang ya buat apa gitu kan. Akhirnya mengawal mereka kan membuka usaha-usaha baru di Kalimantan, akhirnya dengan didukungnya omnibus law gampangnya membuka resleting lagi salah kan gua.
Udah malam.
Membuka izin usaha, dipermudah central regulation, akhirnya pembebasan lahan di mana-mana. Ya kasiannya ya tadi kayak Pak Effendi ya kan. Akhirnya dibuat isu propaganda kalau mereka itu melakukan sebuah kesalahan ya kan, akhirnya sampai dibawa oleh tadi apa Deswa Palapa nggak tahu ya. Videonya baju kayak disuap apa, itu kan salah satu kriminalisasi terhadap masyarakat adat ya kan. Itu sih sedihnya sih, karena emang kajian tadi berkata si Ikang, kajiannya tuh terlalu singkat. Itu juga singkat gara-gara kita tuntut sebenarnya kita itu bisa aja pemerintah mengkaji omnibus law dari jauh-jauh hari. Tapi kan Indonesia ya pemerintah gimana sih, tidur ya kan. makan, sorry nih, nonton bokep ya kan.
Tau-tau dapat untung.
Iya ya kan, duduk dapat uang dan sebagainya.
Oknum ya.
Iya oknum ya kan.
Bukan secara keseluruhan.
Iya, aduh kalau salah nih kan.
Masuk gue di banner nanti.
Aduh, sorry nih, koreksi kalau salah. Itu sih. Yeah. Sedihnya itu tuh kita terlalu berleha-leha, pemerintahnya berpikir kalau Indonesia yeah. bakalan bisa oke-oke aja dengan nutup mata terkait perkembangan terbuka.
Konflik kepentingan pokoknya.
Ah, ya. Jadinya sekarang kontradiksi ya kan? Permasalahan ya. terus menerus bakal ada deformasi di mana-mana. Iya. Alibusi ya. Masih ya. Itu sih pandangan gua terkait alibus law.
Iya. Jadi ekonomi terbuka tadi.
Bukan resleting ya, bang.
Tapi yang gue tertarik adalah apa yang dikatakan Pak Effendi
Boeing
tadi ya. Jadi Boeing. Tadi di beberapa menit akhir beliau mengatakan sebenarnya bisa aja dia ngejual tanah akhirnya mendapatkan duit yang banyak. Tapi ya. Duit itu kan hanya bersifat sementara.
Semu ya kan?
Ya kan? Nggak semu tapi sementara dan itu mengikut apa namanya terkena efek inflasi dari apa namanya kurs ya. Dolar di apa namanya di pasaran di marketplace ya. Bukan marketplace maksud gue di
Indonesia juga kan.
Iya di apa namanya pasar saham seperti itu. Jadi kalau gue pernah dengar investasi terbaik adalah cara menabung terbaik adalah menginvestasikan uang lo di bursa saham ataupun di apa namanya tempat-tempat pasar investasi modal. Yang lain ya, pasar modal dan mungkin yang lain kan banyak tuh pasar modal. Tapi menurut gue di sini orang-orang yang mungkin pemerintah bisa kita katakan pemerintah yang paham dengan apa namanya saham dan yang lain-lain ataupun investasi, menurut gue di sini mereka miss. Padahal di sini Pak Effendi udah mengingatkan melalui film apa namanya Kinipan ini bahwasanya sebenarnya investasi bukan cuma uang yang paling penting itu. Dengan kita menjaga hutan, menjaga lingkungan itu menjadi investasi yang terbaik. Gitu. Bahkan akan sampai pada efeknya bakal ada sampai ke anak cucu kita seperti itu.
Dan tadi juga kan dengan namanya kita menjaga hutan kan negara-negara Uni Eropa juga kan memberikan masukan untuk Indonesia gimana caranya Indonesia untuk menjaga hutan tersebut. Itu salah satu investasi kan sebenarnya kan.
Ya,
tapi kan mungkin emang investasi yang diberikan oleh negara Uni Eropa itu dibilang kecil lah kalau misalnya dibandingkan dengan kalau misalnya kita merubah alih fungsi hutan tersebut.
Ya.
Tapi kan yang tadi yang kita bahas tersebut
dan itu kecil kemungkinannya buat sampai ke tangan rakyat.
Nah, itu salah satunya.
Itu. Mungkin ini Pak Iqbal yang belum menyampaikan.
Iya, gimana? Ini masih ada perwakilan Serikat Buruh masih banyak kan.
Ya, sebelum ditutup nih.
Sebelum diskusinya kita akhiri nih. Ada lagi ya?
Dari
Ya ini kan Omnibus Law ini sudah disahkan ya kemarin itu. Gimana nih apakah sudah merasakan dampaknya teman-teman Serikat Buruh ini?
Mana daya?
Nah, efeknya emang besar banget sih buat buruh tuh Omnibus Law tuh.
Dampaknya
apa gitu ya? Nah, di perusahaanku juga ya. Gua masuk di perusahaanku juga emang spesialis itu banyak ya beberapa itu dari luar. Kayak tadi gua bilang negara lain pun bebas melempar tenaga kerjanya. Di perusahaan gua spesial itu ada beberapa dari luar, ada dari India kebanyakan.
Operator mesin yang
itu hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman kita lah ya. Warga negara Indonesia buru-buru itu bisa melakukan hal tersebut, tapi kan ya karena satu itu spesialisasi sebenarnya yang harus dipegang oleh teman-teman kita tersebut. Dia cuma punya sertifikat spesialisasi CNC. Udah, hanya hal tersebut aja dia menjadi tenaga ahli. Nah, itu tuh sebenarnya salah satu jalan keluar biar kita bisa tetap fight ya kan di era terbuka di sini nih. Sebenarnya Indonesia itu udah melakukan banyak kegiatan banyak apa ya sebutannya? Jalan agar warga negaranya
upgrading,
upgrading. Iya benar, salah satu itu ada nama BLK, ya, badan balailat yang kerja. Nah di situ tuh kalau misalkan lu kita nih, aduh gue jadi kasar bahasanya ya, kalau misalkan kita nih yang baru SMK kita ikut BLK, nah kita ikutin sama 3 bulan aja, ada di Serang tuh 3 bulan, terus ada juga yang di Bandung sebulan, di Serang juga ada sebulan. Nah itu kalau misalkan kita ikutin dan lulus itu dapat sertifikat DNSP, ya kan, DNSP, Badan Nasional Sertifikasi. Nah itu tuh salah satu jalan yang udah diberikan oleh pemerintah. Tapi sayangnya pengetahuan penduduk warga negara Indonesia buruh itu masih rendah terhadap hal tersebut.
Dan pengennya ya itu yang tadi instan-instan itu pengen langsung kerja, ya nggak mau yang namanya belajar dulu. Padahal itu kan untuk masa depan dia sendiri lah. Ketika orang lain tidak mempunyai skill apa yang dia punya itu di BLK yang dia dapatkan.
Iya betul.
Nah, nih kira-kira menurut abang-abang yang sekarang dalam podcast perspektif orang awam ini, kalau melihat masalah yang krusial tadi yang di film Kinipan itu, sepertinya dalam upaya menghadapi sistem ekonomi terbuka itu tadi, pemerintah itu hanya mengandalkan SDA ya, sumber daya alam. Nah artinya kalau misalkan kita melihat kayak tadi masalah BLK itu tadi, dari segi sumber daya manusianya perlu disiapkan oleh pemerintah, kira-kira begitu. Menurut abang-abangnya ada di sini, kira-kira upaya pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusianya dalam menghadapi sistem ekonomi terbuka ini gimana nih? Menurut Bang Rofik?
Iya.
Wih, salah bos.
Tiba-tiba menurut Bang Rofik.
Iya. Tadi juga aku bingung tiba-tiba yopat ya kan.
Iya, kalau menurut gue sih sebenarnya pemerintah sih udah menurut gue ya sebagai guru ya, pemerintah udah melakukan apa namanya banyak cara juga untuk memperbaiki kompetensi manusianya yang ada di Indonesia. Kayak misalkan kawan-kawan ataupun siswa-siswa SMK ditunjang dengan kebijakan apa namanya, salah satunya
berbasis teknologi
dari SMK itu ada apa yang kemarin kita dapat, ya Central of Excellence, yaitu peningkatan pusat keunggulan dari siswa-siswi juga. Itu yang mungkin menurut gua juga SMA lulusan SMK ini kan bersentuhan langsung sama dunia kerja gitu. Jadi mungkin itu salah satu cara yang akhirnya dilahirkan dari pemerintah untuk nantinya berguna buat teman-teman yang akhirnya bersentuhan dengan dunia industri. Cuma mungkin kalau gua ditanya bagaimana seharusnya pemerintah apa namanya meningkatkan ya kualitas ataupun potensi SDM-nya, gua nggak bisa ngebahas itu secara luas gitu, karena kalau gua ngebahas itu hanya pandangan subjektif dari gua. Jadi kalau yang gue rasakan selaku guru ya mungkin gue merasakan itu, kayak misalkan kita akhirnya dapat CWA itu tadi akhirnya berpengaruh ke teman-teman siswa-siswi, dan itu sudah bagus yang dilahirkan dari pemerintah. Cuma mungkin pada penerapannya yang akhirnya banyak yang memberlakukan hal ini hanya sebuah proyek-proyek aja yang nantinya entah diteruskan ketika ganti dirjen ataupun enggak, ataupun ganti presiden ataupun ganti pemangku kebijakan juga, entah nanti ini dilanjutkan atau enggak,
ganti menteri, ganti.
Nah, menurut gua sih harus ada sense of belonging di mana orang-orang pemangku kebijakan ini yang ngerasa bahwasanya SDM itu harus ditingkatkan dengan cara-cara yang benar-benar mendukung kepentingan banyak orang gitu, nggak hanya kepentingan salah satu pihak seperti itu. Kalau misalkan di SMK ada COE ya mungkin nanti untuk pemuda-pemuda desa untuk mengembangkan perkebunannya itu dengan apa. Kayak sekarang sih ya mungkin yang gue rasain selaku juga pemilik Kawan Minum, ya gue ngerasain ada bantuan dari
dari pemerintah ya UMKM yaitu Iqbal ya, Bal ya. Nah, itu
Bamas.
Nah,
kita belum merasakan.
Nah, menurut gua hal-hal yang demikian haruslah dimanfaatkan dengan baik. Enggak cuma misal lo dapat bantuan tapi akhirnya bantuan itu lo hambur-hamburkan. Lebih baik lo pakai itu buat misal mengembangkan bisnis lo biar lo nantinya bisa ngebantu bisnis-bisnis yang lain ataupun menggaet orang-orang yang belum kerja akhirnya bisa kerja kayak gitu. Mungkin itu sih sebenarnya. Jadi pemerintah harus punya apa namanya banyak pertimbangan juga. Kan kita kan di Indonesia kan enggak cuma kita doang nih. Misal kita adalah orang yang dapat pendidikan yang layak, terus juga kita bisa kerja, tapi kan enggak semuanya hidup kayak kita gitu. Ada masyarakat apa namanya? Masyarakat adat, ada juga masyarakat
nomaden.
Iya, yang masyarakat ada tadi, ada juga masyarakat yang di apa namanya pinggiran laut ya di pesisir dan itu yang harus dipikirkan juga gitu. Nah, larinya ke kayak misalkan apa namanya kebijakan Omnibus Law itu sebenarnya kan ya menurut gua efek dominonya jauhnya sih ke masyarakat adat dan pesisir
banget
gitu. Itu berasa banget pasti, enggak cuma hanya yang buruk gitu. Ya mungkin itu sih yang gua rasakan dan gua pahami sampai sekarang untuk bagaimana akhirnya pemerintah bisa meningkatkan kualitas SDM di Indonesia gitu. Tapi ya, lagi-lagi menurut gua sih sekarang kan ada isu, bukan isu ya, sebenarnya juga udah dicanangkan ada bukit algoritma.
Oh iya, oh, iya, iya.
Di Kalimantan ya yang mau dibangun. Kalimantan atau Sumatera ya, lupa gua. Yang itu digagas oleh Budiman Sujatmiko.
Itu tuh.
Nah, sedangkan sebenarnya untuk mengikuti Silicon Valley yang ada di Amerika itu kan butuh banyak apa namanya variabel yang nantinya bisa menjadikan tempat itu adalah sebagai Silicon Valley ataupun bukit algoritma yang kalau kita sebut ya kan, entah itu candaan ataupun bukan. Nah, sedangkan sampai sekarang kalau misalkan lo mau ngebangun di lahan luas bebas itu kan variabel-variabel itu belum ada, sedangkan kita mau kayak mempercepat hal itu akan terjadi. Maksudnya angan-angan kita bagus, angan-angan kita jauh dan kepentingannya mungkin bagus untuk masyarakat banyak, tapi variabel-variabel yang lain nggak diikut sertakan, jadi akhirnya menurut gua mungkin ini bakalan jadi proyek-proyekan aja.
Belum lagi kalau bebas nantinya bakal mempengaruhi hal tersebut ya kan.
Iya, seperti itu. Ya mungkin ini salah satu cara pemerintah buat meningkatkan SDM, kualitas SDM, tapi menurut gua perlu pengkajian yang lebih dalam seperti itu. Bukan hanya ketika orang ini nggak dapat kuenya akhirnya dikasih kue dan lo garap itu semau ataupun selo punya ideologi gitu.
Kegiatan gua ada orang terkiri. Cuma kue orang tuh ngejam proyek.
Ya, tapi emang berkaitan siapa yang dikatakan Morofit tadi dengan yang di film itu tadi ya. Karena tadi masyarakat adat dan masyarakat sekitar pun sempat mengkritik gitu ya. Kalau berbicara mengenai restorasi alam dan lain sebagainya sebelum pemerintah punya gagasan itu, ya kita udah tahu gitu tuh.
Iya.
Nah, kenapa kemudian enggak pemerintah fasilitasi aja masyarakat gitu
tuh. Iya, itu dia.
Itu entah kalau misalkan dalam upaya-upaya yang lain mungkin ya dari Bang Rofik tadi dari sebagai guru gitu ya. Masih di SMK udah ada, mungkin upaya peningkatan SDM ini belum merata aja gitu. Karena kalau misalkan kita lihat dari segi objek pariwisata di daerah-daerah pesisir sana banyak dibangun hotel-hotel, objek-objek wisata kan, tetapi pemerintah itu mempekerjakannya itu orang-orang dari luar gitu. Yeah. Kenapa enggak mempekerjakan masyarakat sekitar yang memang lebih tahu keadaan lingkungan di situ, dididik dulu masyarakatnya yeah, tuh. Nah, diedukasi dulu seperti apa mengelola pariwisata yang baik dan lain sebagainya. Itu sih yang belum kita melihat gitu dari upaya pemerintah sekarang.
Tapi ya sebenarnya menurut gue sih pemerintah ini menurut gue nggak belajar sih sebenarnya. Banyak masyarakat pesisir yang akhirnya bisa dengan mandirinya apa namanya
mencari, ya kan?
Menjalankan apa namanya si pariwisata daerahnya itu ataupun pariwisata lokal itu dengan mandiri gitu.
Ya,
sebenarnya mereka bisa, cuma akhirnya diganggu lagi oleh kebijakan lagi yang akhirnya memberatkan dan bahkan menghalangi. Apa ya, menghalangi ataupun melumpuhkan kemandirian si masyarakat tersebut gitu.
Tapi itu kan kalau misalkan emang di pesisir ya. Tapi ini menarik nih pembahasan ini nih. Ntar yang dibahas oleh Rofik sebagai guru ya. Gue juga pernah menjadi seorang guru sebelumnya. Gue pernah jadi guru selama 2 tahun.
Wow.
Itu di SMK juga ya kan, di Serang dulu.
Wow.
Iya. Wow. Itu di gue tuh kuliah, aku tuh ngajar di jurusan otomotif.
Kepaan.
Demisioner ketua perbengkelan ini. Ini demisioner presiden perbengkelan ini.
Iya, iya, gitu deh. Gue pernah di gue pernah jadi seorang guru.
M forever.
Ya, M forever.
M forever.
Dulu tuh ya. Sama 2 tahun. Itu emang sejujurnya ya, kalau misalnya kita emang ingin mengembangkan sumber daya manusia kita ya kan, itu tuh kita tuh nggak bisa namanya lepas dari nama sektor pendidikan. Kenapa sektor pendidikan? Kenapa? Kedua dua kali kenapanya? Kenapa? Karena tiga kali itu kan? Karena rata-rata Indonesia itu tenaga ahli, bukan tenaga ahli ya? Apa namanya? Karyawan, buruh ya, buruhnya itu rata-rata tuh lulusan SMK, ya kan SMK, SMA dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita emang ingin meningkatkan sumber daya manusia itu biasanya di sektor pendidikan. Kenapa? Rata-rata warga negara itu lulus sekolah langsung kerja, tapi mereka nggak punya spesialisasi. Sebenarnya yang tadi dibahas oleh Rofik itu udah benar. Kalau pemerintah sebenarnya udah melakukan berbagai macam cara untuk menunjang namanya sumber daya manusia yang nantinya bakal terjun ke dunia kerja, tapi nggak efektif. Kenapa? Dulu waktu itu gue pernah ngajar, itu gue ngajar tentang karburator ya kan, mau di TBSL ataupun TKS, karburator. Sedangkan sekarang rata-rata udah pakai FI. Nah, gimana anak-anak didik kita itu bisa apa namanya fight di dunia kerja kalau misalnya ya ilmu yang mereka terima yang dibekali itu cuman ilmu-ilmu jadul.
Ya, berkaitan dengan upaya Nadiem Makarim itu kali ya. Nah, iya ya
kan. Emang harus adanya namanya perubahan di perubahan ya, apa sih evolution ya? Evolution di dunia
pendidikan.
Jadi ya kacau dia pokoknya. Nah, kacau ya di dunia. Waktu itu siswa gue cerita enggak diterima karena apa? Dia enggak begitu ngerti tentang FI. Padahal waktu itu gue ngajarin FI, tapi itu apa sih namanya nggak bisa maksimal karena emang gue nggak bisa langsung lari ke FI tanpa harus dari hal sebelumnya, karena itu udah ada di silabus, udah ada di silabus yang emang seorang guru tuh nggak boleh langsung apa namanya menyampaikan hal tersebut. Nah itu tuh makanya ada namanya sekarang Apple University, Telkom University ya kan. Dan itu emang mereka tuh mendidik membekali mahasiswanya, didikannya itu sebuah apa namanya ilmu yang nantinya emang mereka butuhkan di dunia
industri.
Kayak misalnya gue dulu gue kuliah jurusan pendidikan teknik mesin, ya udah gue belajar tentang
mesin
awam. Gue nggak ada spesialisasi, akhirnya gue belajar namanya gambar AutoCAD, itu Inventor, akhirnya ya gue bisa fight dunia industri. Tapi kalau misalnya dulu gue cuma kuliah top, gue gak bisa fight. Dan itu terjadi oleh murid-murid gue dulu. Dia cerita gak bisa pak, akhirnya dia cuma jadi guru biasa yang anak-anak doang, gaji cuma 1 juta sebulan. Kadang kalau misalnya gak ada proyek, dia gak kerja dan sebagainya. Itu kenapa? Karena skill yang dia miliki, yang dia bekal di dunia apa di SMK itu nggak kepake dunia kerja. Itu sih sedihnya gue. 2 tahun gue ngajar, gue megang kelas 3 selama 2 tahun, tapi ya cuma segelintir doang yang terima kerja
ya. Mungkin karena itu kan cerita dari 2 tahun yang lalu kan ya.
Iya, 2 tahun lalu.
Nah ini gue seneng nih kalau
guru milenial ngomong.
Guru masa kini
ya, milenial ya, era milenial. di mana perusahaan tuh sorry pemerintah pun ya yang tadi namanya untuk punya SDM unggulan untuk di masa depan ya bukan cuman si siswanya aja yang harus bisa ya tapi gurunya pun ya di harus sekarang itu kan karena ada
upgrading
itu di mana setiap guru-guru itu ada pelatihan dan lain-lain ya itu pun mungkin udah salah satu cara pemerintah di mana agar si SDM-nya ini siap untuk terjun ke dunia perindustrian ya. Selain itu ada yang tadi namanya BLK ya. Itu pun salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan SDM yang bagus. Nah, tapi jujur sangat disayangkan ketika BLK itu balai latihan kerja itu disediakan untuk masyarakat untuk mengupgrade skillnya ya. Tapi di situ kan karena ada tes lagi yang namanya bahasa ketika lulus baru diterima ya. Padahal kan di situ semua orang yang ingin masuk BLK itu emang benar-benar kosong, belum tahu apa-apa dan orang-orang yang pengen masuk BLK itu berarti orang-orang yang pengen bisa. Tetapi ya itu yang sangat disayangkannya lagi-lagi tes yang mungkin mempersulit dan ada oknum-oknum tertentu yang dimana dia lebih mempermudah si orang yang lebih dekat sama si oknum tersebut gitu karena pada akhirnya ya udah orang-orang yang gagal tadi mungkin lebih memilih jalan pintas ya
apa sih namanya
ya gitulah ya.
Padahal masuk industri kadang pakai uang.
Iya itu. Nah dan yang tadi bahasan memperluas apa namanya mempermudah pembukaan usaha gitu kan ya. Yang seharusnya itu mempermudah orang-orang atau masyarakat Indonesia itu untuk masuk dunia industri ya. Tetapi ya dalam realitanya bukan orang-orang kita gitu ya.
Iya. Itulah efek dari Indonesia nggak bisa mengikuti yang namanya ekonomi terbuka. Itu sih yang gue sedih sih, gue sih nggak bukan menolak namanya ekonomi terbuka dan juga menolak omnibus law ya kan, karena emang sebenarnya itu salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan ekonomi, tapi kan banyak sekali konflik di dalamnya yang juga permasalahan sebenarnya itu harus dikaji secara dalam. Ya, kata Ikal, juga Bang Ropik, Iqbal, Bang Otomotif, Bang Aang, ya kan itu, duh itu sedih.
Ulum,
Bang Ulum, ya kan.
Trendy. Oke, balik lagi ke film.
Tapi itu nih apa nih? Nggak, tapi kalau Ikal sih orang yang selalu skeptis sama pemerintah, nggak tahu kenapa ya. Ikal melihat dalam dunia pendidikan pun ya, seperti Abang tadi pernah jadi guru. Melihat ada konflik kepentingan gitu di dalam.
Yeah.
Kenapa seolah-olah kurikulum kita ini dibuat seolah-olah hanya
maju ya?
Iya, nggak akan maju, hanya mencetak generasi-generasi muda untuk dipersiapkan untuk industri gitu tuh. Entah dengan upaya apapun itu pemerintah, entah dengan dari apapun itu, ya kita ini sebagai anak muda yang dicetak sebagai generasi perakit gitu. Kalau misalkan kurikulumnya ya seperti itu tadi, seperti apa?
Perakit ya, perakit ya, belum menciptakan.
Nah dari, iya, kan? Itu sih.
Ya. Jadi buruh.
Nah, oke, balik lagi ke film Kinipan ya. Ini memang sudah terlalu luas jangkauan kita, cukup luar biasa diskusi kita malam hari ini.
Kali ya, apa pembahasan terlalu apa sih? Terlalu tapi luar biasa mungkin ya kan.
Tarikannya banyak. Karena emang krusial itu.
Iya, jadi memang menyangkut berbagai aspek sehingga kita sudut pandang kita bisa luas kemana-mana ya kan.
Luar biasa
ya,
sekali
berarti luar biasa kita. Berarti Ustaz, film Kinipan ini adalah film yang mampu menciptakan kesadaran manusia untuk berpikir, karena orang bijak akan selalu berpikir dan juga orang baik akan selalu berperilaku dengan apa yang sudah dipikirkannya. Itu mungkin
kalau orang satu lagi belum nih statementnya satu lagi nih orang nggak dibahas nih
ini kalau sih statement
enggak karena memang waktunya sudah melebihi dari 1 jam ini ya. Rafiq ya silakan deh, mungkin dari diskusi malam hari ini kita akhiri saja ya, saya kembalikan lagi ke pemilik perspektif orang awam.
Oke, terima kasih banyak kawan-kawan sudah mau sampai jam 2 kurang 10 ya di kawan minum. Jadi besar harapan gue nanti perspektif orang awam bisa ngadain lagi collab sama kawan minum dan juga Sempol Pendopo Kata 96 ya kan. Sempolnya enak kan ya? Enak. Berarti Pak Iqbal nanti
hangat.
Insya Allah gratis lagi nanti.
Oh, iya, amin.
Itu sih yang
bisa. Berkah, semoga berkah.
Gratis
ya. Berkah ya? Berkah.
Alhamdulillah udah gitu. Gak asin lagi.
Ya mungkin nanti kalau misalkan ada saran apa namanya bang mau film ini tolong di setel ataupun di apa namanya di tayangin nanti boleh kasih saran ataupun nanti kalau misalkan gue juga punya rekomendasi film yang bisa di setel ataupun ditayangkan di kawan minum lagi bisa harapan gue teman-teman bisa ikut berpartisipasi lagi di sini gitu.
Yang selanjutnya Pulau Plastik
kalau keluar
iya.
Apa namanya di kanal YouTube ya karena sampai sekarang masih ada di bioskop
gitu. Itu menarik tuh apa namanya Pulau Plastik.
Ya tapi kalau gue sih maunya nanti kedepannya nggak cuma ngebahas-bahas isu nasional kayak gini, jadi banyak juga sih film kayak ya mungkin sejarah juga bisa kita tayangkan ya kan juga ya, film-film ya. Apa namanya percintaan mungkin Pak Ang ya, cocok lah nanti kalau film percintaan.
Jangan nanti duitnya sama Iqbal. Iqbal nggak mau di apa digeser
tapi gabut.
Kan gabut. Patah hati lagi nanti sedih lagi.
Lagi jangan-jangan.
Mungkin itu
ujian nasional. Ya.
Terima kasih banyak kawan-kawan sampai ketemu di apa momen selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah mendengarkan episode kita kali ini.
Jangan banyak mengharapkan hal-hal positif dari kami,
karena kami adalah perspektif orang awam.